Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Злодеите не са само в приказките. Когато децата растат, възрастните са длъжни да ги закрилят. Те отговарят за физическата им сигурност. Никой да не ги нарани, да имат достатъчно храна, да имат дом, да не студуват, да са здрави. Те отговарят и за емоционалната им сигурност, т.е. твоите родители, баби и дядовци се грижат да усещаш обичта им и за образованието им. Не само за да си намерят някой ден хубава работа, а и за да направляват живота си. И се стараят да направят така, че когато детето порасне, да може само да взема решения, които да са добри за него и останалите. По закон, това е когато навърши 18 години, когато стане пълнолетно. Защо 18 години? На 14 години има момчета високи по 2 метра. И момчета и момичета, които се чувстват красиви, интересуват се от любов, мечтаят да бъдат като възрастните. Ами, нека да видим. Един пълнолетен мъж има достатъчно опит, за да манипулира 13-годишно момиче. Да го излъже, примерно, че е влюбен в него, въпреки че има жена и дете. Да го излъже, че го харесва, защото е зряло за възрастта си. Това е стандартната лъжа в такива случаи. Използват я именно престъпниците, които искат да примамят деца. Всъщност ги избират точно по обратната причина. Те търсят наивни умове, които лесно ще им повярват и тела, с които да злоупотребяват. На 13-14 години едно дете точно пристъпва в света на любовта. И всеки, който обича детето, например родителите му, ще иска това да стане по красив и безопасен начин. Постепенно, с уважение, с истински чувства, с равнопоставеност, когато другият е на същата възраст и също се учи на тези неща. Не е забранено момче и момиче в 8 клас да идат заедно на кино, да речем. Когато обаче възрастен посяга на дете, това може да бъде много лошо за детето. Възрастният има опит, има независимост, има работа, която може да му даде някаква власт, има финансови средства. Детето няма. То може да бъде принудено да прави неща, от които да се срамува или които да навредят на здравето му, и физическо, и психическо. Може да бъде заразено с болест. Дори може да се окаже, че самото то чака бебе. Да, след 13-14 годишна възраст обикновено е възможно. И така да не може да завърши училище, да си има добра професия, да стане истински независим човек. Истински зрял, който наистина разполага със себе си и може да взема решение. Затова сексуалният интерес на възрастен към дете е престъпление. И ако едно дете се съмнява, че възрастен се държи по такъв начин с него, е добре да каже на родителите си и на други хора, на които има доверие. Това важи и когато възрастен пише на дете или тинейджър по интернет. Флиртува, предлага среща и така нататък. Много често тинейджерите се опитват да спечелят популярност в интернет, като обикновено си представят, че последователите им ще са на тяхната възраст. Често обаче клипчетата им за гримиране попадат в полезрението на възрастни мъже, а момичетата трябва да се справят с неприлични съобщения. Това е проблем и на момчетата. Докато играеш на телефона или на компютър, пак можеш да се запознаеш с хора, които не са тези, за когото се представят. А за тези запознанства важат същите правила, като в социалните мрежи. Имай предвид, че човекът на среща може да лъже, че е дете като теб. Не споделяй много лични неща, особено къде живееш, учиш и прочее. Казвай на родителите си с кого разговаряш и за какво. И все пак, дори детето или тинейджерът да прави всичко както трябва, пак може да попадне на престъпник. Какво може да направи човек в такава ситуация? Първо да каже на възрастния, който си е позволил такова нещо, че то е недопустимо. Второ, да каже на родителите си. Всеки добър родител в такава ситуация би защитил детето си. Например, като докладва съответния възрастен в полицията. Трето, самото то може да съобщи в отдела за закрила на детето или в полицията. И има право на защита. Най-важното е детето или тинейджерът да знае, че става въпрос за престъпление и че има право на закрила. смешни състезания. В град Обърн, САЩ, всяко лято се провежда едно необичайно състезание. Стотици хора се преобличат като тиранозавър Рекс. После се събират на местния хиподром. Там, където обикновено се провеждат конни надбягвания, динозаврите излизат на пистата и започват да бягат. Тичат с пълна сила, спъват се, падат, стават и пак продължават за радост на хилядите зрители, които не спират да се смеят и да ръкопляскат, защото наистина е много смешно. Организаторите го наричат Световно първенство по динозавърско тичане. Състезанията са станали страшно популярни в интернет. От 2019 година насам, когато се е провело първото събитие, видеята с надбягванията са събрали милиони гледания. Освен в интернет, състезанията са станали популярни по цял свят. Особено в Япония, динозавърският спорт бързо се разпространил. Има десетки състезания на различни места из страната. Най-много тичащи тиранозаври са се събрали в надбягване в Фунабаши. Включили се над 500 участници. Обаче малките ръце на този динозавър не бива да ни заблуждават. Истинският тирекс би бил изключително бърз състезател. Задните му крака са били много силни и мускулести. При тичане правил огромни крачки. Можел е да достигне скорост до 40 км в час, но само за кратко. И макар истинските тиранозаври да са изчезнали преди милиони години, в Обърн те живеят всяко лято, благодарение на малки и големи, които с чувство за хумор споделят това необичайно състезание. Изглежда хората наистина обичат да се надбягват по смешни начини. Ще ти припомним и за палачинковото състезание в Англия. Местните жени се обличат във всякакви забавни костюми. Задължително е само да носят престилка и шапка или кърпа, за да изглеждат като домакини от едно време. После се надбягват на улицата, като крепят в ръка тиган, в който има гореща палачинка. Докато тичат, трябва да я подхвърлят във въздуха три пъти. Първата участничка, която пробяга определеното разстояние до църквата, даде палачинката на клисаря и получи от него целувка за благодарност, печели. Сигурно се чудиш откъде идва тази чудата традиция. Легендата разказва, че през 1445 година една жена от градчето Олни тък му пържела палачинки в дома си, когато чула църковната камбана. Тя така се разбързала да изповяда греховете си, че хукнала към църквата, както си била с престилката и с тигана в ръка. Забавната история била запомнена и дала начало на палачинковите надбягвания в Англия, а състезанието в Олни е най-известното от всички. А всяка есен жителите на белгийското градче Кастерле организират тиквена регата. Това значи състезание по гребане, само че вместо лодки се използват огромни издълбани тикви. Белгийската тиквена регата е една от най-веселите в света, но далеч не е единствената. Такива има също на няколко места в САЩ и Канада. Твърди се, че идеята да се направи лодка от тиква е дошла първо на господин Уейн Хакни от Нью-Хемпшир в САЩ през 1996 година. Но тези от нас, които обичат да четат приказки, всъщност кой не обича, нали така, отдавна познават превозните средства, направени от тиква. Досещаш ли се за коя приказка става въпрос? Рекси, Рекси, ела тук, момче! Кое ли Херакличе е подвиквала така на сладко кученце преди 1700 години? Но кученцето избягало и се озовало в музея. Хераклея Синтика е много стар град. Толкова стар, че първите къщи в него били построени 15 века преди Хеопсовата пирамида. Бил китен и малък, нито много богат, нито много беден, нито много сит, нито много гладен. Имало най-различни работилници. Такачите тъчели красиви кърпи, черги и дрехи. Гранчарите правили чинии, чаши, гарнета, лампи и маски. Изглежда хераклийските теракоти били търсени на пазара, защото гранчарите използвали само качествени материали, като например рядката и скъпа египетска синя боя – Красота, ама сцената на здравето на майсторите. Глазурите, лъскавия слой, който покрива грънците, били уловни и отровни. Хераклейци били грамотни и живеели в къщи, украсени с разноцветна мазилка. Представете си голям централен площад, украсен с мраморни колони и статуи. Имало театър, бани, лекари, имало и училище. Откъде знаем ли? Археолозите са намерили каменна плоча с издълбани имената на учениците в гимназиона. Така са викали на времето на училището. Ами, ако вашият онлайн дневник попадне в ръцете на някой археолог след 1700 години, тогава хората от бъдещето ще разберат колко ви е мързяло или колко умни сте били. Тихият град преминал през няколко зловещи нападения с опожаряване и грабежи. Археолозите знаят за това от намерени уловни тежести за прашки и върхове на стрели, а също и от каменно гюле 7,5 кг. Изглежда нападателите са използвали голяма каменобойна машина. Жителите са бягали в паника. На пода на една от къщите е намерено красиво златно синджирче, което собственикът навярно е изпуснал в бързината. Чувате ли и писъците, свистенето на стрелите и пръщенето на пожара? Градът оцелял след ужасно земетресение през 4 век, което здраво е разлюляло нашите земи. Попитайте родителите, бабите и дядовците си, кое е най-силното земетресение, което помнят. През последните 100 години това е земетресението през 1977 година. Древното е било още по-силно. 100 години по-късно, през 5 век, последвало още едно, съчетано с речно цунами. Това окончателно съсипало надеждите на Деметрий и Аврелий, Пирула и Зоил, че могат да осигурят своето бъдеще и това на децата си в Хераклея Синтика. Те напуснали града завинаги. Сега част от вещите им се пазят в историческия музей в Петрич. Археолозите продължават да изследват Хераклея Синтика. Те вярват, че градът крие още много тайни, които предстои да бъдат открити. Доказателство за това е намерената през юли 2024 година статуя, висока над 2 метра и с глава на раменете. Нещо, с което не могат да се похвалят повечето статуи от миналото и повечето хора от днес. Петрич е по пътя за Гърция. Ако минавате оттам на отиване или на връщане от морето, отбийте се в историческия музей в Петрич. Рекси, много ще ви се зарадва! Защо имаме приятели? Днес сме превели за теб епизод от един интересен подкаст But Why? A Podcast for Curious Kids. В него се дискутират наистина много любопитни въпроси, зададени от деца, също като при нас. Той се води на английски, така че ако вече говориш този език, можеш направо да го разучиш. Ако не, ние ще ти помогнем да надзърнеш в него. Защо на приятелите им пука един за друг? Как си намираме приятели? Можем ли да имаме повече от един най-добър приятел? Какво да направим, ако някой ни тормози? На тези въпроси отговаря доктор Френтастик или Айлин Кенеди Мур, психоложка и авторка на «Как да отглеждаме приятелство» – детски наръчник за сприятеляване и поддържане на приятелствата. Тя събира и много съвети от деца по въпроси как да намерим приятели и как да се справим с ония, които ни тормозят. Приятелството често е въпрос на действие. То е в нещата, които правим заедно, в начина, по който се държим един към друг. Най-добра приятелка или най-добър приятел звучи хубаво, но думата най-добър кара приятелството да изглежда като състезание, а то не е такова. Повечето хора имат различни приятели за различни ситуации. Затова е добре да имаме няколко близки приятели, вместо да се идентифицираме само с един най-добър. Някои хора имат много приятели, други може да имат само няколко най-близки. Хората с много приятели обикновено полагат повече усилия, за да имат по-голям приятелски кръг. Но и двата варианта са добри. Много или малко Не това е важното. За да си намериш приятели, трябва да покажеш, че си открит за приятелство. Може да е толкова просто, като да се усмихнеш или да кажеш «Здравей». Добре е да си мил с потенциалните приятели. Освен това, е добре да се огледаш за хора, които имат близки до твоите интереси. После да ги поканиш да правите нещо заедно. Децата се сприятеляват, като правят забавни неща с други деца. Не чакай да се сближиш с някого, преди да го поканиш да правите нещо. Понякога може срамежливо дете да изглежда така, сякаш отбягва потенциални приятели или не ги харесва. Не мисли за неудобството, а погледни другото дете в очите или в челото, ако очите ти е трудно. Усмихни се и кажи «Здравей!». Ако трябва, упражнявай се с някой възрастен. В междучасието или на площадката може да е по-лесно да се присъединиш към голяма група, отколкото към такава с две или три деца. Не питай дали можеш да се присъединиш към голямата група. Само наблюдавай няколко минути, за да схванеш на какво точно играят, а после просто се включи. Ако опиташ, може ли да играе с вас, рискуваш да прекъснеш играта. А какво е тормозът? Това е, когато някой нарочно се държи зле с някой друг. Тогава равновесието на силите е нарушено. Например, по-голямо или по-популярно дете се заяжда многократно с по-малко или по-непопулярно. Или пък група деца се заяждат с едно. Изолирането също е форма на тормоз. Ако няма дисбаланс на силите, това е скарване, а не тормоз. Примерно две приятелки може да се скарат, ако едната смята, че другата не помага достатъчно за общия проект. Но те са равни. Ако обаче едното момиче постоянно се заяжда с другото и настройва другите деца срещу него, това вече е тормоз. Тормозът изисква намеса на възрастен. Скарването може да се разреши и между самите деца. А ти какви съвети можеш да дадеш на онзи, който си търси приятели? Можеш ли да хвърлиш слънцето в затвор? В тази история става дума за теми, които негласно сме приели, че не са подходящи за обсъждане с деца. Бедност, глад, лудост, болести, самота и смърт. Възрастните говорят за тях шепнешком. Все едно, ако децата не чуят, значи злото няма да се изпречи на пътя им. Понякога премълчават, понякога говорят неясно с заобикалки или пък просто стоварват тежката истина грубо и я правят още по-нараняваща. Възрастните също не винаги знаят как да се справят с трудностите и на тях много неща им се случват за първи път. И тъй като децата се учат в движение и понякога правят грешки. В повелителката на слънцето на Майя Люнде се казва истината, но по красив начин, с нежност и уважение към читателя. Героите тук са две деца – Лиля и момчето. Историята е разказана от гледната точка на Лиля. Те са на 13 или на 14, с единия крак още в детството, с другия в младостта. Макар че не са живели много дълго, те са преживели прекалено много. И двамата са загубили семействата си, и двамата са самотни. А за да бъдат щастливи, първо трябва да направят тежки жертви и да положат огромни усилия. Да, това е приказка. Някой е пленил слънцето, затова селото на Лиля е потънало във вечна безрадост на есен, с дъжд, мрак, болести и недоимък. Децата не растат, плодовете не зреят, всичко гние. Лиля открива момчето, което пази слънцето. И двамата заедно се впускат в поредица приключения. Някои щастливи, други зловещи и водещи към почти сигурна гибел. Уж приказката е вълшебна, а всичко в нея е описано съвсем като истинско. А великолепните, смайващи с красотата си илюстрации на Лиса Айсато, още повече усилват емоциите. Някои от картините и те разсмиват, другите замайват от радост, а трети могат да те разплачат, докато ги гледаш. Удоволствие е да ги съзерцаваш и да се оставиш да потънеш в цветовете им, даже и когато са минорни и пълни с тъга. Понеже книгата все пак е приказна, разбира се, финалът е щастлив. Но както е в живота, макар нещата да се подреждат, остават и много наранени хора, които те първа трябва да си стъпват на краката. Майката на Лиля постепенно започва да се лекува и с труда си се старае пак да се впише в живота на селото. Но все пак още не е такава каквато е била преди да обезумее от мъка. Има много грешки, които са простени, но не могат да бъдат забравени. Слънцето отново е на небето и сезоните се сменят. Но колко хора са загинали в наводненията и в сушата? Те никога няма да се върнат при своите близки. И със сигурност никой не може да върне детството на децата, които са живели в болести и страдание. Нито младостта на старите хора, които за толкова дълго дори не са можали да си припомнят какво е това щастие. В тази необикновена, вдъхновяваща и мъдра приказка, в крайна сметка става дума за мярката и смирението. Всеки човек среща по пътя си и добро, и зло, и трябва да ги приеме и да ги понесе с достоинство. Който тръгне да си отмъщава, който наруши равновесието в природата и прекали заради гняв, любов, страх или лудост, накрая предизвиква последици, пагубни за всички. Едни от най-милите и тъжни редове са за това как понякога хората се обичат, а не умеят да изразят любовта си. След като прочетете тази книга, ще ви се иска да прегърнете целият този крехък и уязвим свят. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Вера Краузе, Ела Русева и Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.